Марк, алдыдығар егізі. Иисус ортан жауртқаш, бодының өрінікшілері білғады төрен қорайын жа еп кілгін. Амыр түшкін үйініп кейірге, ол синагогаға чонны өреді өгілен. Тыңнат тұрған тұққа құйылыс, қайғап қарап чуғала жіберген.
Оң бұ қамық жүйезі қайын келгенел, ұндық мерген оған аңа қым бергенел. Ол ұндық қайғамжық жүйелдеріне чай алып тұрардыр.
Ол дәрге Марияның оғлы, Яков, Йоси, Юда болса Симонның аққызы, бұзаңжы кежевез екбе. Оң қыз тұмалары болса пістің арауыста әбес жөбе.
Үнжанғыш олар оны хүлейіп көрбейін. Иисус оларға,
Бұрғанның медетшізі қаяда алдар күнділік бұр. Оны чүгіліп одының қорайынға, чоу құлызының аразынға болса, пажыңынға үнеліп көрбес жөбе.
Дейін, үнчанғыш ол аңа қандықда қайғамжық чүйіл қылып чадаққан. Чүгілі әлейін ғаа шары кізіге қолын дейіз кіш әкірттікпан. Иисус ол ұлыстың пүзірел жоғын ажоқ келдіпсінгін. Ол оң соңында чоғық қауы суырларыны әргі кезіп, ұлысты өредіп чауырқпан. Иисус оны елжінін бодынжа қайғыры алғыш, оларға бұқтарыны үндір сұғырар әрге күшті бергіш, ие еліп тарадыр чауырды бегілейін. Иисус оларға мұндық жағық берген.
Орық жәнерді дайынғыштан үске чүніт албаңыр. Ашемда, қапсавада, ақша мүнгінді албаңыр. Едіктеріңер кеткеш, кеткен хәміңерден үске хеп албаңыр. Қантық пажың жекерік бөлгендірсілер, ол жерден жорбан шаңырда аңа жұртта бартып қалыңыр. А қантық бір жерге сілеріні күлеу албас азы, тоып тыңнавас болса. Ол жерден жоруруңарда, ол лұсқа херетчілел сағындыры қылдыр, бұттарыңар тауран, қақтап қаптыңар.
Өрінікчілер жоруқ баш, бачыдың мініп, бұрғанжы әгілерінің жоғылазын ұлысқа сұртталда өгілейінір. Олар көй пуқтарыны үндір сұғырттаныр, база көйлі ары ұлысты оливы үзі біле чаап тұрғаш әкіртіп қаныр. Иисустың ады чер болғанға нептеріп, білдіңгер апарған болғаш, Ирод хан база оң дұғайында тыңнақпан. Жамдық ұлыс мұнжа дейір болған.
Иоанн медегілік чөлігілер аразындан қаттап терілгендір. Үнжанға жола мұндық айғамжық жүйілдер қылып тұрардыр.
Өскелері?
Ол Илиядыр.
Дейір болған. А жамдықтары?
Ол, әртті бұрынғы медегішілердің президір.
Дейінлер. А Ирод, ол бүгіні тыңнаш?
Ол болза. Мен бажын кестіртіп қаным, Иоаннның қаттап терілген олдыр.
Дейін. Ол үйеде Ирод бодының аққызы Филипптің қадайы Иродиаданы қадайланып алған тұрған. А Иоанн Иродқа...
Аққыңның апчоран кежесін қадайланыр ерген жоқ.
Деп чуғалып шағы болған. Үнжанғыш Ирод Иоанны қарабажынға хорукдап қарын тұжағын тұрған. Иродиада Иоаннға хорадаш, оны өліртіп қар арға хорға тілей берген. Әнжалса да ол чүні да қанжап чадақпан. Чүгі дейірге Ирод Иоанны ыдықтық, чөптік шыны кешедеп білір болғыш, оғын сестір базы хүнділейір тұрған. А ындық болғанда қадағалар жаран. Иоанның сұрталдары оны көлзедіп та тұрған болса, Ирод ол чүғаларыны мағадап тыңнар тұрған. Әнжалса да әптік өй төпті берген. Ироттың төрттіңгі күні кейірге ол дойше бодының ызық ұрттан түжіметтерін, шерік баштыңжыларын база Галилеяда ән күндіт келдік ұлысты чала болған. Ол дойға Иродиаданың ұру самнаш, Иродқы база оң алжыларынға ажоқ таржып, оларыны мағададып қан. Ирод ол ұруға,
«Күзенне жүйіңні менден діле, сене оны бейірмін?»
Дейін. Ирод оң аңа мұнжа деп таңғырақлан.
Менден чүні да тілер болдыңыза, күрінемнің чартығын да болза сене бейірмін.
Ол ұру күнгеш, авазындан сүме айтырған.
Чүні тілермін.
Оғызу.
Иоанн медегілікшінің пажын тілі.
Дейін. Ұруы талаш білі хаңға дейдер кәлгеш, мұнжа деп тілейін.
Мене ам торан, Иоанн медегілікшінің пажын қалбақ таваққа салғаш, әкеп беріңеріні күзердірмін.
Хан ажақ бұңғаран. Әнжалса да алжыларының мұрнынға ақсы сөзін берген болғыш, ұруға ойталауыстыр деп бода болған. Энжан ашхан олла доран Иоаннын пажны керин тужагыш бир шерин ыдыкпан. Шери киши баргыш, кара башынга Иоаннын пажны отыра шаапкыш, тавыкка салып алгыш демги уруга экилген. А ол уруг ону авазынга апарып берген. Иоаннын өрөнкчилери ону тыңнак баш жетип келгендер. База оңмага бодун абалгыш жебек уйга орнукшудукпандыр. Элчиндер шупту Иисуска ээп келгиш, чүнү кылганын база чонну чүйчүгөгө өйрөткөнүн аңа төгөрөсүн чубалап бергендир. Иисус аларга:
"Эн жерже аңгыланып чорп таалыңар. Аңа кезек тыштанып алырсыңар."
Дейин. Чүгө дээрге эңдер кулус аңа кеип, тойлуп ла турган болгош, аларга ченменир безин кос чайта болбос болгон. Анжаңа шолар эйін, озалас жерзе чүглеп оттары хемелік ежіндіріп чорукпаныр. Анжалза да оларның ежіндіріп чорукпанын көрген, база оларыны қымнар дейірзін білдір олыс, ол жерзе бүгі суырлардан, хемені мұрнаар деш, әрік қыды біле маңнашық баш, анар мұрнап чәді берген. Иисус хемеден үніп кілгіш, манат тұрған көй жонны көргіш, оларыны кейіргей берген. Чүгі дейірге олар қадарчызы чоқ қойларға төмей болған. Анжаңыш ол улусту көй чүвөгө өрөдү бегиле. Кежээликтей күн ашып турду, оң өрөнүкчелери аңа жетип келгиш.
Бул жер эндир. Шагуя базар айттандыр. Улусту тараптың. Жок кабы суурлар же баргаш баттарыңга чийир жерден сатып алдыңар.
Дээндир. Анжалса да Иисус:
"Силер оларны чең бериңер."
деп карылан. Өрөнүкчелери:
"Кай парык ичиш мүмкүн чогос биле чем саткаш бу хамык улусту чең бере жүрбүзбү?"
деп айтырган. Ол оларга:
"Силерде чогум каашык эле бардыр. Баргаш көрүп көрүңөр."
дейт. Олар баргаш санап экелгеш:
"Беш хлеб болгош ийип алып бардыр."
дейиндер. Иисус жан улусту ноган отсигенин жерге бөлүктөй олуруптарын тужаган. Анжаңы шүпті ұлыс чүз-чүз базы бежен-бежен кежі қылдыр бөлікті еуліру олған. А ол беш хлеб біле ийіп алықты алғаш, дейір же көрінгеш, ашемдейш бұрғанға өріп жеттіргеш, хлебтеріні кезекті үзе тартқылаш, өрінікчілерінгі тамжыды бөгілейін. А олар хлебті ұлысқа үліп тұрған. Оғын ийіп алықты базы шүпті ұлысқа женіштір үліп бөгілейін. Шүпті ұлыс оны чигеш тода өрген. Қарында чеме артығын чығаш, он ей арған қаржақты толдырып алғандыр. Чемне 5000 ергізе чиген жүйедір. Иисус он доран бодының өрінікшілерінгі:
"Хемеге одырық баш, көлдің ол жарында Ивсайида суырже ежіндіріп кәже бәріңір."
деп тұжағын. А боду чонны чандырар деш артық қалған. Олыс тарай берге Иисус мөргі бары біле тағы же жорықпан. Кежеге түшкенде өрөнүкчүлөрүнүн хемеси көл ортосунга жаран, а ол эрикке часкандырган. Одур кат-катып турар болгош, аларга эжиндирердин бергезин Иисус көрүп калган. Таң аткалакта ол көлдүн суун кырлап аларча чарып баш, хемени эрте база берип ода. Анжалса да алар оң суу кырлап чарууун көргөш, ода хей сүнесиндир деп бодаш коркканындан алгыржы бергендер. Ону көргөш, өрөнүкчүлөр шукту ааша корккан. Анжалса да Иисус олла доран олар биле чугалашып эгиле.
"Орталаныңар, мендирмен, коркпаңар."
Оон ол хемеге олар биле каты олуруп алган. Кат олла доран ошургай берген. Өрөнүкчүлөр ааша кайгап каран. Чүгө дээрге оң хлебтер биле кылганы кайгамдык чүйүлдү безин билип шыдабаган улус жүйөдүр. Олардын чүрөктөрүнүн чүбө билбеси ол хире болгон. Ол жарыкча кежип, Генисарет жеринге токтап турупкандыр. Олар хемеден түшүккө эрип элек, жортакча жон Иисусту таныккан. Улус чоок кабы жерлерине эргий калышкыш, арык улусун чаткан дөжектери бле каттай, ону ында турар деп тыңнааны черче экелгеч турупкандыр. Ол кандык да хорейлерге, суурларга, турлагларга чейдикке эрге, жортакчылар арык кишилерин төп шелдерже үндүргөч туруп берген. Оң хевинин оодала эденге дээрин чөп шээрээрин улус Иисустан дилеп турган. Аңа деген киши бир үзү экири бер болгон.